Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
At sa ating trending ngayong buong linggo, talaga namang inabangan ang opening ceremony ng FIFA Women's World Cup noong araw o gabi ng Webes. Sa unang pagkakataon, host countries ang dalawang bansa sa Southern Hemisphere, ang Australia at New Zealand. At sa mga opening games nga, panalo ang Australia contra Ireland sa score na 1-0 noong Webes. At ganun din panalo ang New Zealand sa kanilang laro kontra naman sa Norway. Para naman sa mga Filipino at maging Filipino-Australian sa iba't ibang panig na Australia at ganun din para sa mga bumiyahe sa New Zealand, inabangan ang laro ng Team Filipinas. Kontra ito sa Switzerland, isang natatangi at syempre makasaysayang laro ito para sa koponan ng Filipinas dahil itong unang pagkakataon na makapasok sa ganito kalaking palaro ng football ang koponan o national team ng Pilipinas. Ito nga ay ang kanilang laban kontra Switzerland. Bagaman natalo ang Team Filipinas sa score na 0-2, masaya pa rin ang koponan dahil naipakita nila ang kanilang galing sa paglalaro at syempre ang kanilang pagsuporta at ganun din ang kanilang natatanging performance sa mga naging laro ay isang natatanging kasaysayan o history sa larangan ng larong football. At nito nga ang darating na araw ng Martes, inaabangan na ang ikalawang laro ng Filipinas. Kontra naman yan sa New Zealand, ang isa sa host country. Yan ay sa July 25, habang ang ikatlong group game ng Filipinas ay kontra naman sa Norway na mangyayari naman sa July 30. Yan ay sa darating o sa susunod na araw ng Linggo. Para naman sa Australia, naghahanda na ito para sa kanilang laro kontra Nigeria sa araw ng Webes sa July 27. Habang sa July 31 naman ang kanilang laro kontra naman sa Canada. So aabangan natin ang mga resulta nitong mga group games na ito sa pagitan nga ng Australia at kanilang mga kalaban at ganun din para sa Team Filipinas. At isa pa sa mga naging trending para sa mga Filipino, ito nga ang engagement ng aktres na si Bea Alonzo sa kanyang kasintahan na si Dominic Roque. Ito ay matapos na mag-propose si Dominic sa aktres noong Martes, July 18 sa Las Casas, Filipinas de Acusar sa Bataan. Ibinahagi ng aktres ang naging proposal o larawan sa naging proposal sa kanyang Instagram. Nasa isang shooting ang aktres kasama ng celebrity fashion photographer na si Mark Nickdaw. Nang hilingin sa kanya ni Nickdaw na umikot para sa isa sa kanyang shot. At nakita ng aktres na nakaluhod na ang kanyang nobyo. At inilabas nito ang singsing. Umabot na sa mahigit 1,200,000 ang likes sa post ni Bea sa Instagram. Sabi nga ng aktres, nothing beats the real thing. Dahil siya na mismo at sa tunay na buhay na ang nararanasan niya na proposal. Marami na ngayon na nagtatanong kung kailan nga kaya ang magiging kasal ng dalawa. Pero yan ay aabangan natin sa mga susunod na araw. Pero alam nyo ba kung kailan nagsimula ang diamond bilang isang engagement ring? Naku, napakatagal na nito. 1477 o 1400s pa ng Si Archduke Maximilian ng Austria ay kinomisyon ng pinakaunang diamond engagement ring na naitala. Ito ay sa kanyang kasintahan na si Mary of Burgundy. So yan ay 1477 nga, at simula noon sinasabi nga na ito na yung paglunsad ng kumpanya na De Beers na siyang gumagawa ng mga singsing na may diamond. At kanilang pinasimulan ang classic slogan na a diamond is forever. Yan ang simula niyan kung bakit ngayon kadalasan ang ginagawang engagement ring ay gawa o merong batong diamond. So yan na po ang ating mga naging trending ngayong buong linggo. Ana Livulata para sa SBS Filipino. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino para sa iba pang naging trending sa nakaraan at syempre iba pa nating mga naging tampok. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.